në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara do të debatojë sot për Kosovën. Qeveria e Serbisë miraton vendimin për anulimin e aktit të Kuvendit të Kosovës për shpalljen e pavarësisë. Shtëpia Bardh thotë se Kosova duhet të jetë në gjendje të ecë përpara drejt pavarësisë. Të dielën Evropa do të ketë edhe një shtet të ri, Kosovën, shkruan e përditshmja amerikane New York Times. Vladimir Putin thot se pavarësia e Kosovës është e pamoralshme. Mysafiri këtij edicioni është Alain Deletroz, zëvendës presidenti i grupit ndërkombëtar të krizave. Për këto dhe zhvillime tjera mellësisht në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Washington, shtëpia e Bardh tha se Kosova duhet të jetë në gjendje të ecë përpara drejt pavarësisë. Presidenti George Bush një kohë të gjatë ka mbajtur qëndrimin se ata duhet të ecin përpara të mbështetur nga Bashkësia Ndërkombëtare në kërkim të pavarësisë së tyre, tha zëdhënësja e shtëpisë së Bardh. Ky qëndrim nuk ka ndryshuar, shtoi Dana Perino. Washington, sekretarja e shtetit Condoleezza Rice dhe sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon do të bisedojnë sot për Kosovën. Rice dje shfaqi shpresën se serbët do të pranojnë zgjidhjen për Kosovën dhe të ecin përpara. Ajo tha se shtetet e bashkuara kuptojnë se çështja do të jetë jashtëzakonisht e vështirë për Serbinë. Kosova do të jetë temë diskutimi edhe në takimin e nesërm të kreut të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon dhe presidentit amerikan George Bush. Moskë, në konferencën e fundit vjetore për shtyp, presidenti rus Vladimir Putin tha se pavarësia njanshme e Kosovës është e pamoralshme dhe e paligjshme, dhe shtoi se Evropa po zbaton standardet të dy fishta në Kosovë.
Мы считаем, что поддержка одностороннего объявления независимости Косово.
Mendojmë se mbështetja për shpalljen e njëanshme të pavarësisë së Kosovës do të ishte e pamoralshme dhe e paligjshme. Integriteti territorial i shteteve është i mishëruar në parimet themelore të ligjit ndërkombëtar, tha Putin për të shtuar.
Не хочется об этом говорить, чтобы никого не обижать.
Nuk duhet të fyë askënd, por për 40 vjet Republika e Kiprës Veriore ekziston praktikisht si shteti pavarur. Përse nuk e njihni atë shtet, a nuk jeni ju evropian të turpëruar për zbatimin e këtyre standardeve të dy fishta, për zgjidhjen e problemeve të njëjta në pjesë të ndryshme të botës, tha Putin. Ai gjithashtu tha se vendosja e mbrojtjes raketore amerikane në Evropë paraqet kërcënim për Rusinë. Kombet e Bashkuara. Këshilli i Sigurimit do debatojë sot në një seancë të mbyllur për Kosovën. Mbledhja është kërkuar nga Serbia dhe Rusia. Ambasadori i Panamas Ricardo Alberto Arias, kryesuesi i këshillit, tha se ministri i jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić do të ftohet të marrë pjesë në mbledhje me kërkesë të tij. Paris, Franca po konsultohet me vende tjera të Bashkimit Evropian për të njohur pavarësinë e Kosovës. Ne po konsultohemi me partnerët tanë evropian dhe për këtë do diskutojmë të hënën në mbledhjen e Këshillit të BE-s për çështjet e jashtme, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme Pascal Andreani. Agjencia e lajmeve franceze AFP citoi një diplomat francez të ketë thënë se Parisi dëshiron të njohë Kosovën njëkohësisht me Britaninë, Gjermaninë dhe Italinë. Stockholm, kryetari i Komisionit Evropian José Manuel Barroso shfaqi shpresën se të gjitha vendet anëtare të BE-s do të jenë sa më shumë unike në përgjigjen e tyre ndaj shpalljes së pritshme të pavarësisë së Kosovës. Nëse autoritetet kosovare shpallin pavarësinë e Kosovës, ne shpresojmë që Bashkimi Evropian të veprojë në mënyrë sa më koherente, tha Barroso. Një është e sigurt nga pikpamja jon, Kosova dhe Serbia janë në Evropë. E ardhmja e tyre është në Evropë, tha Barroso në konferencën e përbashkët për shtyp me kryeministrin e Suedisë Fredrik Reinfeldt. Beograd, qeveria e Serbisë miratoi vendimin për anulimin e aktit të Kuvendit të Kosovës për shpalljen e pavarësisë. Në komunikat thuhet se qeveria ka kërkuar mbledhje urgjente të Kuvendit të Serbisë, e cila do duhej të miratoi vendimin e qeverisë. Në vendimin e sotëm postiera thuhet se shpallja e pavarësisë së Kosovës paraqet shkëputje të një pjese të dhunshme dhe të njanshme të territorit të Serbisë dhe se veprimet e tilla nuk prodhojnë kurfar veprimi juridik në Serbi. Ljubljana, kryetari i Kuvendit të Maqedonisë Ljubiša Georgijevski tha se në rast të shpalljes së pavarësisë së Kosovës, Maqedonia do të veprojë njësoj si Bashkimi Evropian. Pas takimit me homologun sloven në Ljubljana, ai tha se qëndrimi i qeverisë në Shkup është se nuk ka zgjidhje më të mirë se ajo që ka propozuar Marti Ahtisaari, dhe se Maqedonia asnjëherë as në mënyrë retorike nuk e ka ndryshuar këtë mendim. Bujanoc. Përfaqësues të partive politike shqiptare në luginën e Preshevës i kanë kërkuar atasheut ushtarak të ambasadës së Holandës në Beograd, Jan Vander Elsen, që bashkësia ndërkombëtare të rrit praninë në rajon. Kërkesa u bë gjatë vizitës së diplomatit holandez në Preshevë dhe Bujanoc. Washington. Presidenti George Bush e firmosi ligjin për paketën ekonomike e cila synon të parandaloj rënjën e ekonomisë në recesion. Ligji parashëh futjen në 152 miliard dollarëve në ekonominë amerikane. Bush tha se ekonomia dhe në të shkuarën afërt ka ditur të tejkalojë momentet e vështira. Një ekonomi tregu dinamike gjithmonë do të ketë momente pasigurie dhe tronditjesh, por përsa kohë ndjekim politikat prorritjes dhe besojmë tek populli amerikan, ekonomia jonë do të përparojë dhe do të vazhdojë të jetë më e madhe në botë, tha Bush. Beirut. Lideri Hezbollahut Hasan Nasrullah i shpalli luftë të hapur Izraelit në një fjalim luftnxitës në funeralin e komandantit të vrarë Imad Mugnije. Nasrullah tha se lufta e vitit 2006 mes grupit militant dhe Izraelit nuk ka mbaruar. Mugnije konsiderohet planifikues i rrëmbimit të shtetasve perëndimor në Liban në vitet e 80-ta dhe i sulmit me bombë në ambasadën izraelite në Buenos Aires në vitin 1992. Athinë, një tërmet i fuqishëm ka tronditur Greqinë jugore. Dridhja raportohet se kishte fuqi prej 7.3 balë të Richterit. Nuk ka raporte për dëme apo të lënduar. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Ekspertës e drejtës e ndërkumtare pohojnë se kërkesa për mbajtjen e mbledhjes e këshillit të sigurimit e Kombeve të Bashkuara është përsiatja e fundit e Serbisë para se Kosova të shpallë pavarësinë. Ata pohojnë se takimi i sotëm do të jetë vetëm një mbledhje informative. Kronike Albana Isufit.
Mbledhja e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ku do debatohet në një seancë të mbyllur për Kosovën, sipas ekspertëve të së drejtës ndërkombëtare në Prishtinë, nuk do të jetë tjetër vetëm se një përsëritje një mori seancash të mbajtura vitin e kaluar, të cilët kanë përfunduar pas një rezultat në raport me zgjidhjen e statusit të Kosovës. Ligjëruesja e së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, Iliriana Islami, thotë se kërkesa e Serbisë për të debatuar edhe një herë për Kosovën është përpjekja e fundit e saj para se Kosova ta shpallë pavarësinë.
Serbia në këtë rast po i shfrytëzon të gjitha mjetet e mundshme, siç edhe i takojmë në bazë të aspektit të së drejtës ndërkombëtare, mirëpo realisht nuk do të ketë ndonjë mundësi që të veprojë në këtë drejtim, për shkak se Këshilli i Sigurimit e ka agjendën e vet. Qoftë kjo është mbledhje ad hoc, atëherë nuk ka nevojë, nuk ka ndonjë bazë ligjore me i pengu qashtet. Ajo do të mund të asirte si kur ta pengonte një veprim. Mirë, po në këtë rast Kosova nuk ka marrë asnjë asnjë veprim. Kështu që do të jetë vetëm ndoshta përsërim ndonjë mbledhje informative, mirë, po nuk ka ndonjë pengesë që do të mund të ndikonte në vendimin që mund ta ketë çfarë do qoftë qeveria e Kosovës.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se çështja e Kosovës tashmë ka dalë nga ndërtesa e Këshillit të Sigurimit dhe rrjedhimisht mbledhja sotme nuk do të ndikojë në vendimin e institucioneve të Kosovës për të shpallë pavarësinë. Në anën tjetër, njohësi së drejtës ndërkombëtare Sabri Kiçmari mendon se Këshilli i Sigurimit ka dështuar që ta zgjidhë çështjen e Kosovës. Si rjedhoja i mendon se edhe seanca e sotme do të zhvillohet, po në këtë frym.
Mendoj që Këshilli i Sigurimit është i obliguar që ti përgjigjet tesave të vendeve anëtare për të majtë seancë. Mirë po, pozicioni i ti si institucion ndërkombëtar në raport me zgjidhjen e çështjes së Kosovës tashmë ka dështuar me që në tentime të vazhdueshme vitin e kaluar nuk ka arrit që të gjejë konsenzusin e mjaftueshëm për të marrë një vendim që ka të bëjë me zgjidhjen e statusit të Kosovës. Prandaj edhe takimi sot në Këshillin e Sigurimit nuk do të jetë asgjë tjetër veç se përsëritje e atyre seancave që ka mbajtur Këshilli i Sigurimit në muaj të maj që është orë korrik dhe sidomos në muajin dhjetor.
Shpallja e pavarësisë së Kosovës flitet se do të bëhet këtë të diel me 17 shkurt, ndërkohë që Bashkimi Evropian ende nuk ka autorizuar dërgimin e misionit të tij civil të quajtur EULEX në Kosovë. Sabri Kiçmari mendon se sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon në dy ditët e ardhshme do të jap dritën jeshile këtij misioni.
Unë shpresoj shumë që pas seancës sot me të Këshillit të Sigurimit dhe pas takimit nesërm me presidentin Amerikan George Bush, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, zoti Ban Ki-moon, do të vendos për dhënien e drejtës jeshile për dërgimin e misionit Bashkimit Evropian Kosovë.
Mbledhja sot me Këshillin e Sigurimit është kërkuar nga Serbia dhe Rusia. Ambasadori i Panamas Ricardo Alberto Arias, kryesues i Këshillit, ka thënë se ministri i jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić do të ftohet të marrë pjesë në mbledhje me kërkesë të tij. Në anën tjetër, në takim nuk do të marrë pjesë shefi Ulmikut Joakim Rücker e as ndonjë përfaqësues tjetër nga administrata e Kombeve të Bashkuara apo nga institucionet e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar për këtë edicion kemi veçuar një artikull të gazetës New York Times kushtuar Kosovës. Autori i shkrimit Roger Cohen fillimisht pohon se Evropa të dielën do të ketë edhe një shtet të ri, Kosovën, duke i dhënë kështu fund dezintegrimit të Jugosllavisë që filloi para 17 vitesh me luftën e parë që shpërtheu në Sloveni. Kjo është një arsye për kremte, shkruan gazeta, pavarësisht faktit që Serbia këtë shtet e cilëson shtet fiktiv në territorin serbë dhe pavarësisht e kundërshtimit të Rusisë. Është fakt që pavarësia e Kosovës është e justifikuar, unike dhe e pashmangshme, shkruan New York Times, për të shtuar se rrugë tjetër nuk ka, sepse Serbia humbi Kosovën shumë kohë më parë, ndërsa zhagitjet e mëtejme mund të dëmtojnë rajonin. Rrjedhimisht të dielën Kosova shpall pavarësinë, ndërsa në fillim të javës së ardhshme fuqitë e mëdha duke përfshirë Shtetet e Bashkuara, Francën, Britaninë e Madhe dhe Gjermaninë do ta njohin shtetin e ri. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian takohen të hënën dhe mbase do të pajtohen për platformën e kumtesës që do të thoshte se kushtet për njohjen e pavarësisë janë përmbushur dhe jo më pak se 20 vende të BE-s do të njihnin pavarësinë e Kosovës. New York Times vënë pas se Çiproja është kundërshtarja më e madhe e pavarësisë së Kosovës dhe shton se në mesin e vendeve që hezitojnë janë edhe Spanja, Rumania, Slovakia, Greqia dhe Bullgaria. Duke elaboruar pastaj rënjët e krizës, New York Times shkruan se heqja autonomisë e Kosovës nga ana e Miloševićit dhe e shëndrimi i Jugosllavisë në Serboslavi ka qenë shkaku kryesor. New York Times në vazhdim citon kryeministrin serb Vojislav Koštunica duke thënë se nuk do të lejojë ekzistencën e shtetit të ri kosovaras për një minutë, por shton se krejt çfarë mund të bëjnë serbët është zhurma, ndërprerja e energjisë, bllokimi i ndonjë rruge nga serbët dhe inkurajimi i tyre për të shkëputur pjesën veriore. Por, shton autori i shkrimit, presidenti Boris Tadić do të jetë forca qetësuese, ndërsa Shtetet e Bashkuara dhe evropianët do të bëjnë presion të shqiptarët për qetësi. Kosova nuk është Abkhazi dhe as Osetia Jugore, shkruan New York Times, sepse ishte Miloševiçi që filloi nacionalizmin gjenocidial dhe pësoi disfatë. Në plan afatgjatë, ky epilog për Kosovën do të jetë pozitiv edhe për vetë Serbinë, sepse do të filloi së shikuar i përpara drejt perëndimit dhe jo lindjes, konkludon gazeta amerikane New York Times. Në vazhdim me sjellim intervistën me teftuarin e këtij edicioni Alain Deletroze, zëvendës presidenti i grupit ndërkombëtar të krizave. Ai flet për datën e shpalljes së pavarësisë, takimin e sotëm të Këshillit të Sigurimit dhe rolin e Beogradit në veri të Kosovës. Me zotin Deletroze ka biseduar Iliriana Bajo.
Mr. Deletroze, Kosova. Zoti Deletroze, shqiptarët dhe pakicat jo serbe në Kosovë kanë filluar përgatitjet për festimin e pavarësisë, e cila pritet të shpallet këtë fundjavë. A do të ndodhë në këtë afat kohor dhe a besoni se është koha për festime?
Do you think it will happen in this timetable and do you think it is time for celebration?
Kam dëgjuar fjalë që vijnë nga Prishtina se po përgatiten për shpalljen e pavarësisë në ditët dhe javët që vijnë. Personalisht nuk kam informacione se kjo do të ndodhë këtë fundjavë. Ajo që është e sigurt është se shpallja e pavarësisë do të ndodhë në javët që vijnë.
It will happen in the coming weeks.
Çfarë ju bën të mendoni se nuk do të ndodhë këtë fundjavë?
And not this weekend.
No, as I said, well,
ashtu siç e thash, fjalët për këtë fundjavë vijnë nga një rreth shumë i ngushtë në Prishtinë derisa nuk ka asnjë deklarim publik. Ajo që pres të ndodhë me siguri këtë fundjavë është që qeveria e Kosovës të bëjë publike deklaratën e synimit të shpalljes së pavarësisë, ku mund të jepet edhe një datë shpalljes. Sa i përket Ballkanit, besoj se Kosova është pjesa e fundit e konfliktit në ish Jugosllavi. Zgjidhja e vetme aktualisht është pavarësia e Kosovës. Gjatë muajit të parë pas fillimit të procesit të shpalljes së pavarësisë, do të kemi shprehjen e pakënaqësisë nga Beogradi. Por shpresoj që çdo kush do të ruaj gjaktoftësin dhe ky proces tranzicioni do të kaloj qetësisht.
Beogradi ka kërkuar nga serbët e Kosovës të qëndrojnë në Kosovë pas shpalljes së pavarësisë. Edhe Prishtina zyrtare i ka bërë thirrje pakicës serbe të mbetet dhe të integrohet në Kosovën shtet. A shihni ndonjë gjë të përbashkët në këto dy apele?
Do you see any common ground on these appeals?
Well, I think
Mendoj se për Prishtinën dhe pjesën tjetër të Evropës ideja e një shteti të pastër etnikisht është ide plotësisht e papranueshme që nga fundi i luftës së dytë botërore. Është shumë e rëndësishme për të gjithë që serbët që jetojnë në enklavat në jug të Kosovës dhe në veri të Mitrovicës ta ndjejnë se mund të jetojnë dhe të përparojnë në këtë shtet. Kjo është themelore për pavarësinë e Kosovës.
But do you think Kosovo? A mendoni se serbët e Kosovës do të jenë në gjendje të marrin vetë një vendim pa ndikimin e Beogradit?
Despite the Beograd influence.
Well, this is a very
Serbët e Kosovës kanë treguar deri tash interes të madh për këshillat që vijnë nga Beogradi. Shpresoj që kjo të ndryshojë në muajt që vijnë. Ajo që pres të shoh në të ardhmen e afërt është që Beogradi të mësohet dhe ta pranojë idenë e Kosovës së pavarur. Për më tepër që gjithë rajoni po shikon gjithnjë më shumë drejt të ardhmes dhe integrimit evropian. Kjo duhet të jetë vërtetë edhe për serbin. Kur ta kemi lënë prapa krahëve problemin e Kosovës, shpresoj që energjitë të fokusohen në integrimin evropian dhe jo në ndarjet e së kaluarës.
Serbia with heavy support Serbia me mbështetjen e Rusisë ka kërkuar mbledhje urgjente të Këshillit të Sigurimit për sot. Cilat janë gjasat që ky takim të ndodh para shpalljes së pavarësisë apo deklaratës së qëllimit dhe çfarë mund të pritet nga një takim i tillë?
And what can we expect from such meetings?
I think from the security
Mendoj se nuk mund të presim ndonjë gjë nga Këshilli i Sigurimit kur dihet se Rusia ka hedhur poshtë të gjitha propozim rezolutat që qarkulluan verën e kaluar. Nëse Rusia do të përpiqet të sjellë ndonjë propozim rezolut kundër pavarësisë së Kosovës, atëherë ajo do të kishte veton e menjëhershme nga sapaku tre vende anëtare të përhershme të Këshillit të Sigurimit. Ajo çfarë mund të bëjë Rusia është të mbledhë një takim të jashtëzakonshëm që do të mbetet në nivelin e debatit. Në këto kushte është sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, ai që duhet të marrë një qendrim për të njohur ndryshimin e situatës në teren dhe të nxjerr përfundime për misionin e Kombeve të Bashkuara në Kosovë.
Alen Deletroze, zëvendës presidenti i grupit ndërkombëtar të krizave.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Udhëheqësit e institucioneve të Kosovës dhe zyrtarët e shërbimit policor thonë se nuk kanë ndonjë plan të veçantë për sigurinë në pjesën veriore të Mitrovicës. Ata dhe në pas se në prag të shpalljes së pavarësisë, e veçanta për atë pjesë të qytetit do të jetë numri më i madh i forcave policore. Kronike Arton Konushevcit.
Numri i shtuar i forcave policore, ndërkombëtare dhe vendore është e veçanta e planit operativ të policisë për pjesën veriore të Mitrovicës, thonë zyrtarët e policisë dhe përfaqësues të institucioneve në Kosovë. Zënum Pajaziti, ministër i Ministrisë së Punëve të Brendshme, thotë se për pjesën veriore të Mitrovicës nuk kanë ndonjë plan të veçantë, por sipas tij, atje do të veprohet në bazë të planit operativ statusi që është bërë në bashkëpunim me forcat e sigurisë ndërkombëtare dhe vendore për gjithë Kosovën.
Mund të thotë se shërbimi policor i Kosovës është vetëm pjesë e një mekanizmi të tërë i përbër nga KFOR-i dhe policia mikut në shërbim të rujtjes së sigurisë qytetarëve dhe është normale që në atë pjesë ka më shumë interesim për të shkuar gjithçka më mirë. Por detalet operative më besoni që nuk kemi ndonjë interesim që ne t'i themi janë çështje edhe të policisë të KFOR-it.
Nga ana tjetër, Reshat Malisi, asistent i komisarit të policisë, thotë se shtimi i numrit të policëve është bërë për shkak se siç thot ai, nuk ka mjaftuar numri deri tani shumë i pjesëtarëve të policisë në pjesën veriore.
Po e veçanta e planit është se atje kemi një prezencë më të madhe të policisë ndërkombëtare tani. Policia ndërkombëtare për momentin kanë qenë në rolin e monitorimit, ai plan është suspenduar, do thotë ata tani janë në mbështetje e shërbimit policor të Kosovës dhe ndim e kolegëve tonë për ushtrimin e punëve të përditshme në zbatimin e ligjit. Mirë, po ne kemi dashur që të ngrisim patrullat në komb, atje do të jetë një prezencë më e madhe e patrullave në komb me numrin e policëve që ata kanë për momentin, nuk mjafton që të mbulohet tereni ashtu siç kemi paraqitur. Është me siguri një mbulim i terenit pak më gjithë përfshirës se deri tash që ka qenë.
Edhe kryetari i kuvendit komunal të Mitrovicës, Bajram Rexhepi, thotë se veçanta e planit të policisë për pjesën veriore të Mitrovicës është rritja e numrit të patrullimeve nga policia ndërkombëtare dhe vendore.
Po mendoj se është numri i shtuar edhe i përfaqësuesve të korrit të policisë në Mikot, do të janë shumë më të dukshëm në kufi, ku nuk do të lejojnë lëvizjet e pa kontroluara. Ndoshta edhe në pikat sensitive, ku janë më të ndishme, do të jetë prezencë në madhe monitorim 24 orë, mund të e atë edhe Eura Ibe përveç shërbimit policot Kosovës kërët edhe trupat fore që nuk do të lejojnë kosa struktura të të infiltrohen dhe ato planet operative të tyre janë që është jetë përgjëzve për polici edhe këfarës.
Zoti Malici vlerëson se pavarësisht shtimit të numrit të policëve në veri të Mitrovicës, tash për tash nuk parashihet ndonjë përkeqësim i situatës.
Për momentin, gjitha vlerësimet e sigurisë që i kemi bën nuk kemi ndonjë sinjal se do të pritet ndonjë përkeqësim. Përkundrazi, atje ka apele të shkëlqyeshme që kolegët tonë të vazhdojnë punën, ndihmojnë qytetarët të merren me çështjen e sigurisë dhe rendit publik në territor.
Sidoqoftë, forcat e rendit dhe të sigurisë kanë paralajmëruar se në rast të tensionimit të situatës në ditën e pavarësisë, policia do të reagojë ashpër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Shqiptarët dhe serbët në Kosovë janë duke pritur shpalljen e pavarësisë së Kosovës në mënyra të ndryshme dhe shembulli i kësaj janë dy familje, njëra shqiptare në Prishtinë dhe tjetra me përkatësi serbe në veriun e Mitrovicës. Anëtarët e familjes Latifi në Prishtinë thonë se janë duke pritur me gëzim dhe padurim ditën e shpalljes së pavarësisë, ndërka që anëtarët e familjes Nekiç në Mitrovicë thonë se janë duke pritur të tensionuar dhe të pasigurt. Kronike korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Shpallje e pavarësisë së Kosovës, e cila është paralajmëruar nga institucionet kosovare se do të ndodhë brenda pak ditësh, nga qytetarët e Kosovës është duke u pritur në mënyra të ndryshme. Përderisa shqiptarët thonë se po e presin me gëzim shpalljen e këtij akti, për serbët në veriun e Mitrovicës kjo paraqet shqetësim. Në familjen Latifi në Prishtinë tashmë ka nisur të ndjehet atmosfera festive dhe anëtarët e kësaj familjeje thonë se memzi presin që të vijë fundjava për kur edhe është paralajmëruar mundësia shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Ramadan Latifi, 86 vjeçar, thotë se po e pret me padurim ditën e shpalljes së pavarësisë së Kosovës dhe se gjatë jetës së tij nuk ka pasur ndonjë gëzim më të madh.
Familja jam, këtë pavarësi botë e presmi, unë kam 86 vjet. Edhe prita sa njerë ka shku për këtë pavarësi. Është hata e madhe. Në për burqe, që e kanë myt, i kanë maltretuar, tërli farzullumi kanë bo sërp ndaj neve. E ta shërë gëzimi madhe dhe shomili, do me thonë për mu, gëzim matë madhe nuk di që që po.
Tha Ramadan Latifi, i biri ti bashkimi, thekson se shpallin e pavarësisë Kosovës është duke pritur si momentin vendimtar, pri ku do të njësë ardhëmërie të gjithë qytetarve të Kosovës dhe me këtë dhe ardhëmërie e familjes së ti.
Dytë knashtësi kom, jam i lumtur, një se baba e priti pavarësinë e Kosovës, gjithashtu edhe unë, edhe djali jam edhe me nipin. Katër gjenerata na jetojmë së bashku këtu, të gjithë jemi të lumtur se pavarësia e Kosovës është rrugë për ardhmërinë e Kosovës. Festa veç ka filluar te ne, edhe në punë, edhe në shtëpi, edhe gjithka kemi festë.
Ndërkaq bashkëshortja e bashkimit Liria pret që festa për shpalljen e pavarësisë së Kosovës të jetë dinjitoze.
Me 17-ën gjithçysh, me dash Zoti inshallah e festojna mirë, në mënyrë dinjitoze, jo me probleme. Krizme do të mblidhemi, gëzimi shumë i madh. Dash Zoti tash na shta drejtova diçka. Jo vetëm familjen teme, por në tërë Kosovën, ku ka njerëz.
Në anën tjetër, familja Nekiç me përkatësi etnike serbe, e cila jeton në pjesën veriore të Mitrovicës, shpalljen e pavarësisë së Kosovës është duke pritur e tensionuar. Slagjana Nekiç thotë se ajo me bashkëshortin dhe dy fëmijët do ta lëshonin Mitrovicën në rast se pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, situata do të ishte pasigurt.
Kuq u ka zhivë monie nasha kuqe i këtë bismasit ili neku në sigurnost bez razmishljenja bi na pustili Kosovës në Mitrovicë.
Shtëpia në të cilën jetojmë nuk është e jona dhe në qovë se ndjehemi të pasigurt, nuk do të mendohemi gjatë për ta lëshuar Mitrovicën. Për momentin nuk e mendojmë një gjë të tillë, sepse ende ekziston shpresa se nuk do të ndodhin gjëra të këqija. Jemi bërë apatik ndaj pavarësisë së Kosovës, për të cilën po flitet paraprakisht me ditë, me muaje, me vite, tha Slagjana. Ajo shtoi se e ka një dozë të frikës se për shkak të paqartësisë se a do ta shpallin lider shqiptar pavarësinë e Kosovës gjatë kësaj fundjave.
Ali sad za sad, konkretno ne plashim se prec të qik vikinte. Se se nadam da je situacija në ovom prostoru pod lupom međunarodne javnosti.
Tash për tash, konkretisht nuk frigojemi nga fundjava që vjen. Shpresoj që situata në këto hapësira është në fokusin e opinionit ndërkombëtar dhe është në qendër të interesimit të Evropës dhe botës. Kjo më bën të shpresoj se nuk do të ketë hapa të dhumshëm. Megjithë këtë, nuk jam tërsisht e bindur për këtë, prandaj ekziston dyshimi, tha Slajana. Ndërkaq bashkëshorti i saj Davorit mendon ndryshe. Ai thotë se do të lëshonte Mitrovicën vetëm nëse familja e tij rrezikohet financiarisht.
Ne plashim se nisë bezbednost të svoje porodice, odnosno dece, ne verujem da će se išta desiti dokle god da Republika Srbija pruža podršku.
Nuk frigohem për sigurinë e familjes sime, përkatësisht të fëmijëve. Nuk besoj se do të ndodhë çka do qoftë, përderisa shteti i Serbisë ndihmon këtë popull këtu. Kështu që nuk besoj që dikush do të shpërngulet nga ky territor. Vetëm jo stabiliteti eventual financiar do të më bënte mua dhe familjen që të largohemi nga këtu. Kjo do të ndodhte nëse shteti i Serbisë ndërprejnë financimin e institucioneve në Kosovë, nga të cilat mbijetojnë vetëm popullata serbe, e sidomos në veriun e Mitrovicës dhe në enklavat serbe, tha Davor Nekić. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Pason një kronikë nga Tirana. Historianët në Shqipëri thonë se shpallja e pavarësisë së Kosovës është formalitet zyrtar. Padrejtësisë historike ndonë se më vones i erdhi koha të zgjidhet juridikisht, shprehen disa prej tyre. Kronike Suela Mustës.
Historiani Pullum Gjufi thotë se Kosova duhet të ishte zyrtarizuar si republika e parë nga ndarja ish Federatës e Jugoslavisë.
Kosova duhet të ishte e para për shumë arsye të natyrës qoftë historike, qoftë edhe ligjore, por edhe morale, por që për këmbgulljen e Beogradit, për ta mbajtur mas vete të rajon të banuar prej shekujsh nga shqiptarët, dhe që është trajtuar nga Beogradi si një koloni, evoluan procesin.
Ndërkohë, historiani Gjufi shprehet optimist në kapacitetet e klasës politike të Kosovës për të menaxhuar pavarësinë dhe sfidat e shtetformimit.
Unë jam i bindur klasa politike do të detyrave, obligimeve, të cilat lindin nga një gjendje e re që do të jetë ajo pavarësisë, ku shumë përgjegjësi që deri tani i ka mbajtur unë miku, komuniteti ndërkombëtar, do i kalojmë klasës politike kosovare.
Për akademikën Valentina Duka, përfshirja e Kosovës në ish Federatën Jugosllave ishte një precedent që nuk duhet të kishte ndodhur dhe se pavarësia duhet të ishte shpallur vite më parë.
Ishte detyra e fuqive të mëdha europiane që të shlyenin këtë gabim që ata kishin bërë ndaj popullit shqiptar në Ballkan. Dhe fatmirësisht, me ndryrjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës, Bashkimit Evropian dhe me mbështetjen e shumë shteteve të tjera në glob, afrohet çështja orësh pavarësia e Kosovës dhe krijimi i një shteti të ri kosovar në Ballkan.
Dekani historisë dhe filologjisë në Universitetin e Tiranës, Shezai Rokaj, shprehet se Shqipëria dhe Kosova do të jenë dy shtete.
Këto dy shtete, Kosova dhe Shqipëria, do të jenë një simbioz që do të funksionojë brenda gjithë korrizës ndërkombëtare në bazën e principeve themelore të OKB-s, Këshillit të Evropës. Ne do të kemi mundësi më shumë të jemi kontribues në politikë, në kulturë, në akademizëm.
Për Radio në Europa e Lirë, nga Tirana, Suila Musta.
Radio Free Europe.
Në mbyllje të edicionit, lajmet kryesore të ditës. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara debaton sot për Kosovën. Qeveria Serbisë miraton vendimin për anulimin e aktit të kuvendit të Kosovës për shpallin e pavarësisë. Të dielën, Evropa do të ketë edhe një shtetë të ri, Kosovën, shkruan e përdiqme Amerikane New York Times. Vladimir Putin thot se pavarësia Kosovës është e pamuralshme. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, unë jam Merazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elçani. Nga Praga ju urojmë një ditë mbarë. Miru dëgjofshim.